เพื่อสืบสานนมัสการหลวงพ่อครับก็เมื่อเช้าตอนการข้าวก็รู้สึกว่าจิตมันเบิกบานจริงๆมีปิติครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าลงมาเป็นธรรมดาแล้วก็ยังแต่ยังมีตื่นเต้นนิดหน่อยอยู่ตัวหน้าหลวงพ่อก็อยากจะบอกว่าถ้าสมมติตัวเองเป็นดินเหนียวนะจะขอเมตตาให้หลวงพ่อเป็นเหมือนกับช่างปั้นหม้อก็คือจะทุบจะกระนาบอะไรได้เต็มที่เลยครับนะครับ
นั่นมันต้องถึงหน่อยบางคนใจสอนนะแล้วบางคนมันโกรธนะเมื่อก่อนเคยรู้จักผู้หญิงคนเด็กผู้หญิงใครๆก็ชมบอกภาวนาดีชมกันเองอ่ะเราบอกเฮ้ยภาวนาไม่เป็นเนี่ยแต่ไม่โกรธเราเป็นปีเลย จิตตอนนี้ไม่ธรรมดาดูออกไหม
ถ้ามันเกินจริงมันตื่นเต้นแล้วมันมีปิติอะครับอยู่ตัวหน้าหลวงพ่อครับ
แค่รู้แต่ดีแล้ว
ครับ
ที่คุณสืบสักทำอยู่ใช้ได้อยู่แล้ว
ครับ
เมื่อเราภาวนาถูกหลักถูกเกณฑ์แล้วเรามีสติร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกมันมีสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเราเห็นทุกสิ่งเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนี่คือตัวปัญญาหลุดพ้นก็ปัญญานี่แหละพุทธเจ้าสอนบอกบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาแต่ปัญญาไม่ใช่คิดเอาเองปัญญามีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสัมมาสมาธิคือสภาวะแห่งความตั้งมั่นซึ่งจิตมันไปตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเห็นปรากฏการณ์ทั้งหลายไหลมาไหลไปเนี่ยตัวที่เห็นปรากฏการณ์ไหลมาไหลไปต่อหน้าต่อตาเรียกว่าสติอาศัยสติอาศัยสัมมาสมาธิสายปัญญาซ้ำแล้วซ้ำอีกทำอยู่อย่างนี้จนวันหนึ่งเขาแจ้งขึ้นเองบางคนก็7วัน7เดือน7ปี7ปีไม่ได้ทำ16ปี16ปีนี่ไม่ใช่ไข้หวยนะมันเป็นสถิติครูบาอาจารย์จำนวนมากท่านทำเพียง16ปีทำไม่ได้ก็ทำ7ชาติหรือบางองค์ท่านบอกว่าท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นรุ่นเดียวกันเขาหลุดพ้นไปหมดแล้วแต่ท่านองค์เดียวไม่ได้อะไรแต่อีกร้อยชาติท่านก็จะทำนี่ใจต้องห้าวหาญอย่างนี้การภาวนาหลวงปู่เทศเคยสอนหลวงพ่อบอกว่าภาวนาเราทำกันทั้งชีวิตเราไม่ได้คิดว่าจะรีบๆทำให้มันเสร็จแต่แล้วหมดธุระแล้วยิ่งรีบยิ่งช้าหน้าที่เราก็มีสติรู้กายมีสติรู้ใจนะช่วงไหนฟุ้งซ่านก็ทำความสงบเข้ามาหรือช่วงไหนดูจิตดูใจไม่ออกก็ดูกายไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนเป็นก้อนธาตุก้อนขันธ์ไปไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยใช้สติใช้ปัญญาณสักพอกค้นคว้าอยู่ในกายในใจอย่างนี้ค้นคว้าไม่ใช่คิดนะเข้าไปเรียนรู้อยู่ที่กายที่ใจแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีก7วันนี้ก็มีนะเคยเจอคนเดียว6เดือน7เดือน8เดือนเลยนี่เห็นหลายคนนี่ถ้าติดสมถะก็นานหน่อยต้องนั่งแคะกันใหม่หรือพวกจอมปลอมกลัวเสียหน้ากลัวอะไรเงี้ยโอ้ยไม่ได้กินหรอกใจถึงๆนะถึงบางคนเวลาจะสอนนะต้องดูมันจะเตะเอาเปล่าต้องระวังเหมือนกันนะมันมีเหมือนกันเวลาไปศึกษาครูบาอาจารย์นะโอ้โหรักท่านจริงๆหลวงพ่อตอนนั้นก็เป็นข้าราชการไม่มีเงินทองอะไรหรอกนะเก็บวันลาไว้เก็บค่ารถไว้ถึงเวลาก็ไปหาทีหนึ่งท่านเมตตาสอนเราบางวัดคุณหญิงคุณนายเต็มวัดเลยคนใหญ่คนโตเต็มวัดเลยท่านไม่สนใจนะสอนกรรมฐานท่านก็ให้คนมาถวายของอะไรเงี้ยให้พรไปแล้วปิดประตูกุฏิแล้วสอนเราแล้วนะสอนโอ้โหมันปากเป็นปากตายกับครูบาอาจารย์จริงๆนะมันถึงอกถึงใจจริงๆตอนพ่อแท้ๆตายใจเบิกบานเขาตายให้ดูเนี่ยตอนหลวงปู่ดูลย์มรณภาพนะใจนี่วูบเลยรู้สึกว่าเป็นลูกกำพร้าละในสังสารวัฏเนี่ยเราจะมีพ่อที่แท้จริงอยู่คนเดียวคือคนที่ทำให้เราเข้าใจธรรมะเราเข้าใจธรรมะพ่อใครคนนั้นเป็นพ่อเราที่เหลือเราจะรู้สึกว่าเหมือนเป็นพี่ๆเรา ครูบาอาจารย์ถัดๆมาจะเหมือนเป็นพี่เราเราฟังธรรมะของใครเข้าใจคนนั้นก็คือพ่อแม่ที่แท้จริงเป็นอย่างพระสารีบุตรเนี่ยฟังพระอัสสชิรู้เรื่องเวลานอนนอนหันศีรษะไปทางพระอัสสชิไม่หันไปทางพระพุทธเจ้าใจมันจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะไม่กลัวเลยว่าครูบาอาจารย์จะมาโขกมาสับไม่กลัวกระทั่งว่าท่านจะสับเราต่อหน้าคนอื่นให้เสียหน้าไม่รักหน้านะไม่รักหน้านะรักศีลรักธรรมใจต้องถึงสุดจริงๆเลยการข้ามภพข้ามชาติไม่ใช่งานเล่นๆพูดหยาบๆไม่ใช่งานขี้ๆนะพวกขี้จดแค่ขี้เกียจนี่ไม่ได้กินหรอกต้องถึงจริงๆนะใจถึงสะสมยังใจยังอ่อนแอก็สะสมไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นบารมีสร้างไว้ถึงวันหนึ่งจะต้องเอามาใช้ตอนที่จะข้ามภพข้ามชาติจริงๆมันจะงัดเอาบารมีทั้งหลายเอามาใช้นะตัวใดตัวหนึ่งอ่อนไปเลยนะถอยเลยถอยเวลาไปอ่านพุทธประวัตินะจะถึงอกถึงใจอย่างตอนพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้พญามารมาไล่ทั้งกู่ทั้งปลอบมีปลอบด้วยนะบอกว่าถ้าเลิกซะลุกจากอาสนะนี้ไปก็ได้เป็นจักรพรรดินะมีปลอบด้วยมีกู่ถ้าไม่ลุกไปนะเวลาที่ท่านผจญจริงๆจะเป็นอย่างนั้นมารจะมาจริงหรือเปล่าไม่รู้นะรู้แต่ว่ามารเนี่ยประชุมกันอยู่ในขณะนั้นเลยกายของเราใจของเรานี่แหละเรียกว่าขันธมารในขณะนั้นมีความรู้สึกเลยว่าถ้ายังยื้อต่อไปปฏิบัติต่อไปเนี่ยต้องตายแน่นอนไม่ตายก็บ้านะนี่คือมัจจุมารความคิดก็กลับกรอกหลอกลวงเราถอยดีกว่าออกมาอยู่กับโลกเถอะอยู่ในโลกนี้แล้วก็มีความสุขมากกว่าคนทั้งโลกแล้วภาวนามาถึงจุดหนึ่งแล้วค่อยไปต่อเอาในพรหมโลกก็ได้ไหมไม่เห็นจะต้องมาตายตอนนี้เลยได้อยู่ทำประโยชน์ได้อีกเห็นไหมมารนี้ร้ายนะชื่ออภิสังขารมารยอดจะปลอบเลยทั้งปลอบทั้งขู่ทั้งหลอกเนี่ยมารหลายตัวนะกิเลสมารมัจจุมารเทวกุตมารก็คือตัวจิตของเรานี่แหละที่มันจะถูกกิเลสหลอกให้หวั่นไหวมาร5ตัวนี้ประชุมอยู่ในขณะนั้นเลยในขณะนั้นเราไม่มีที่พึ่งอื่นเลยจะเอาใครเป็นที่พึ่งก็ไม่ได้พ่อแม่ครูอาจารย์ก็มาเป็นที่พึ่งในขณะนั้นไม่ได้ไม่มีใครตัวคนเดียวนะที่จะต้องต่อสู้แล้วเป็นการต่อสู้ที่รู้อนาคตเลยว่าถ้าไม่บ้าก็ตายไม่ใช่ต่อสู้รู้อนาคตว่ารอดนะถ้าต่อสู้รู้อนาคตว่ารอดเนี่ยยังสู้อยู่ในขณะนั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ได้แล้วมีแต่พวกบารมีทั้งหลายที่เราสะสมไว้อย่างเรามีฐานะบารมีเราเคยเสียสละกระทั่งชีวิตได้นะในขณะนั้นยอมตายได้เรามีสัจจะนะเรามีสัจจะเราต้องการเห็นความจริงของชีวิตจะตายก็ไม่กลัวเรามีอธิษฐานะบารมีตั้งใจมั่นตั้งใจสู้แล้วไม่ถอยตายก็ตายมีปัญญานะสติปัญญาเนี่ยปัญญาสุดขีดเนี่ยไม่ค้นคว้าพิจารณาละปัญญาสุดขีดเนี่ยรู้ไปความจริงมันเป็นยังไงเรียนรู้มันไปเรื่อยๆเอาละดูซิร่างกายนี้จิตใจนี้ใกล้จะระเบิดจะแตกจะดับนะมันจะเป็นยังไงรู้ลูกเดียวเลยนะนี่ปัญญาสุดขีดเนี่ยไม่ได้ค้นคว้าละไม่ได้คิดเอาอย่างที่ปัญญาโลกๆเนี่ยบารมีเยอะแยะนะนี่กรรมบารมีก็ใช้ใจที่จะออกจากกามออกจากโลกมีเพราะงั้นกิเลสจะหลอกเรากลับถอยออกมาสิมาอยู่กับโลกอย่างมีความสุขจะเอาความสุขเอาความสบายมาหลอกมาล่อเราถ้าใจไม่เคยมีเนกขัมมบารมีที่เข้มแข็งแล้วก็จะถอยเหมือนกันมันบารมี10ตัวศีลมีความเป็นปกติไหมในขณะที่ถูกโจมตีหนักหน่วงเนี่ยยังเป็นปกติอยู่ได้ไหมขันติมีไหมอดทนได้ไหมกับความทุกข์ที่บีบคั้นประดังขึ้นประดังขึ้นนะนิพพานอยู่ฟากตายจริงๆนะเนี่ยในขณะนั้นไม่มีที่พึ่งอื่นเลยมีแต่บารมีทั้งหลายที่เราเคยสะสมอบรมมายอมทุกสิ่งทุกอย่างนะคราวนี้มันเหมือนหลังชนกำแพงจะตายก็ตายแล้วจะบ้าก็บ้าอะไรก็ได้ขอให้เห็นความจริงเท่านั้นจะตั้งดูตั้งรู้ไปจนถึงจุดที่มันระเบิดเปรี้ยงมาตายไปเลยก็ช่างมัน นี่ใจต้องห้าวหาญนะงั้นภาวนาจะทำเหยาะๆแยะๆไม่ได้กินหรอกแต่ว่าการทำจริงทำจังก็ไม่ใช่แต่ว่าต้องทรมานมันเป็นความเด็ดเดี่ยวทางจิตใจที่จะภาวนาไม่เลิกไม่ใช่ว่าจะต้องอดข้าวต้องเดินทั้งวันทั้งคืนอะไรงั้นไม่ใช่บางท่านอดข้าวแล้วสติเกิดบ่อยท่านก็อดข้าวไม่ได้อดข้าวด้วยหวังว่าจะบรรลุนะแต่อดข้าวเพราะว่าเห็นมีปัญญาเห็นว่านี่อดข้าวแล้วสติเกิดบ่อยนี่บางองค์นะบางองค์ฉันข้าวแล้วสติเกิดบ่อยท่านก็ฉันข้าวบางองค์อดนอนนะนอนมากไปแล้วซึมไม่นอนแล้วสดชื่นมีนักครูบาอาจารย์บางองค์ไม่นอนเป็นสิบสิบปีมีหลวงปู่เปลื้องอยู่พัทลุงไม่นอนนานหลวงพ่อเคยเจอท่านก็อายุเยอะแล้วตอนนั้นท่านไม่นอนมา13ปีแล้วถามว่าทำไมท่านไม่ทุกข์ทรมานเหรอบอกท่านสบายเถอะถ้าท่านนอนแล้วท่านป่วยเนี่ยท่านดูแล้วถ้าท่านไม่นอนแล้วสติปัญญาท่านดีจิตใจสดชื่นร่างกายแข็งแรงถามท่านแล้วไม่หลับบ้างเหรอบอกก็มีเหมือนกันแต่นั่งอยู่นะถ้าหน้าร้อนเนี่ยจิตรวมปุ๊บลงไปหลับลงไปเคลิ้มหลับปุ๊บเดี๋ยวขึ้นมาแล้วตื่นแล้วถ้าหน้าหนาวท่านบอกเคลิ้มนานหน่อย5นาทีนะ5นาทีนี่เราก็ดูนะดูของเราเองเลยอะไรทำให้เกิดสติเกิดสัมมาสมาธิเกิดปัญญาอันนั้นแหละพอเรามีสติมีสัมมาสมาธิแล้วถ้ารู้จิตได้ก็รู้จิตไปรู้จิตไม่ได้รู้กายกายกับจิตนี่เป็นสนามรบของเรารู้ลงไปเรียนรู้ลงในกายในจิตนี่แหละจนท่องแท้ถ้าดูกายก็ไม่ได้ดูจิตก็ไม่ได้ต้องใช้คำนี้ถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ก็ทำความสงบเข้ามาทำความสงบทำสมถะถ้าจิตใจมีความสุขมีความสงบมีเรี่ยวมีแรงแล้วมารู้กายมารู้จิตต่อเคยไปเรียนกับอาจารย์มหาบัวแล้วท่านสอนมาว่าการปฏิบัติเนี่ยมีแต่การมีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันมีแต่เรื่องกายกับใจงั้นเราภาวนานะต้องเดินปัญญาให้ได้การเดินปัญญาเนี่ยเป็นงานหลักการทำความสงบเป็นงานสนับสนุนภารกิจของเราคือการเดินปัญญาในการเดินปัญญาเราก็ต้องมีความช่างสังเกตถ้าจิตของเราไปติดไปคล้องอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งที่แอบไปสร้างขึ้นมาโดยรู้ไม่เท่าทันค่อยๆสังเกตไปหลายวันแล้วจิตก็เหมือนกันตลอดเลยสบายอยู่อย่างเงี้ยสว่างอยู่อย่างเงี้ยเหมือนกันหลายวันแล้วก็มีอะไรผิดปกติทำไมมันเที่ยงของเที่ยงไม่มีจริงแน่นอนนะต้องเป็นของหลอกหรือภาวนาขยันมากเลยเจริญปัญญาลูกเดียวตามรู้กายตามรู้จิตลูกเดียวเลยหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดพักเลยดูมาหลายวันดูเป็นเดือนผมก็เคยดูเป็นเดือนไม่ขาดดูเดือนกว่าไม่ขาดนะเคยศึกษากับหลวงพ่อพุทธถามอาจารย์มหาบัวไม่ขาดวันหนึ่งหมดเรี่ยวหมดแรงเหนื่อยนึกขึ้นได้ว่าโอ้พักสักหน่อยดีกว่าทำสมถะนะกลับมาอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าหายใจออก28ครั้งไม่ใช่ให้หวยนะพอจิตมันสงบรวมลงไปนะพอมันถอยขึ้นมาเนี่ยมันเห็นสภาวะอะไรก็ขาดสะบั้นเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จังหวะในการก้าวเดินของเราดูจิตได้ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ดูกายมีลำดับนะดูจิตไม่ได้ก็ดูกายไปเพราะกายเป็นบ้านของจิตมรรคผลนิพพานไม่ได้เกิดที่กายกุศลอกุศลไม่ได้เกิดที่กายแต่เกิดที่จิตดังนั้นถ้าเรียนรู้เข้าจนถึงจิตถึงใจเนี่ยจะได้แก่นสารสาระอย่างรวดเร็วหลวงปู่เทศน์เคยสอนว่าการภาวนาเนี่ยถ้าภาวนาถึงจิตถึงใจถึงจะได้แก่นสารของการปฏิบัตินะอย่างการค้นคว้าพิจารณากายอะไรนี้เป็นอุบายให้จิตสงบให้มีเรี่ยวมีแรงเท่านั้นเองหรือหลวงปู่สุวัตเล่าให้ฟังท่านไปเรียนกับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนท่านบอกว่าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ก็ดูกายถ้าไม่มีแรงจะดูกายก็ทำความสงบมีแนวรุกแนวรับนะงั้นเราจะเดินไปไม่ใช่เดินแบบสุ่มสี่สุ่มห้าหรือสุ่มเสี่ยงเดินไปแบบคนมีความรู้รู้รูทางที่จะเดินไปถ้าไปด้วยสติด้วยปัญญานะไม่ใช่ไปแบบวัวแบบควายหลายคนภาวนาแบบวัวแบบควายเอาแรงเข้าทุ่มอย่างเดียวไม่มีสติไม่มีปัญญานะคิดว่าเอาแรงทุ่มเข้าไปแล้วจะได้เอาแรงทุ่มเข้าไปได้นักมวยปล้ำมันคงได้หมดแล้วนะมันไม่ได้จริงหรอกมันต้องสังเกตนะสังเกตลงไปได้ป ความช่างสังเกตของเรานี่เราเรียกว่าโยนิโสมนสิการแยบคายในการพิจารณาตัวเองพิจารณาไม่ใช่แปลว่าคิดมันแยบคายในการรู้เท่าทันตัวเองเช่นเราภาวนาแล้วจิตสว่างพลุกขึ้นมาแล้วก็ค้างอยู่นั้นน่ะ7วัน7คืนก็ยังสว่างคงที่อยู่นั้นต้องเฉลียวใจแล้วอะไรมันจะเที่ยงจิตต้องผิดปกติอะไรสักที่นึงนี้ถ้าเรายังสังเกตไม่ออกเอ๊ะมันไปพลาดตรงไหนนี่เป็นเคล็ดลับนะนาทีทองเลยที่จะสังเกตจุดที่พลาดคือตอนที่ตื่นในขณะที่ตื่นเนี่ยมัวแต่นอนบิดขี้เกียจอยู่ในขณะที่ตื่นของนักปฏิบัติเนี่ยถ้าจิตเราเคยติดข้องกับสภาวะอะไรพอตื่นปั๊บนั้นมันจะรีบเข้าไปสู่สภาวะนั้นอย่างรวดเร็วเลยให้เรารู้ทันตั้งแต่พอมันตื่นปุ๊บเนี่ยจิตเคยพอตื่นปุ๊บขยับก็แคล็กๆอ้าวว่างไปแล้วเราจะรู้เลยอ๋อมันว่างเพราะมันทำอย่างนี้เองต่อไปมันก็จะไม่ไปสู่ตรงนั้นอีกมันจะรู้แล้วก็ตื่นขึ้นจริงๆไม่ไปหลงสร้างภพอันใดอันหนึ่งเป็นมนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดนะติดอยู่ในภพอันใดอันหนึ่งใช่ไหมตั้มต้องใช่ถ้าไม่ติดในภพอันใดอันหนึ่งอริยมรรคก็เกิดสิงั้นไม่ต้องกลัวผิดนะผิดแน่นอนผิดแล้วก็เรียนรู้ลงไปเรียนรู้ลงไปเรื่อยๆมันไม่ใช่เรื่องเหนือวิสัยนะไม่ใช่นิทานหลอกเด็กคนจริงก็ได้ของจริงไปนะคนจริงไม่ใช่ว่าทำแบบวัวแบบควายไปด้วยสติด้วยปัญญาไปแบบคนมีครูมีหลักงั้นเรียนหลักการให้แม่นเราต้องรู้กายต้องรู้ใจนะไม่ใช่รู้อันอื่นการรู้กายรู้ใจไม่ใช่คิดเรื่องกายเรื่องใจการคิดเรื่องกายเรื่องใจเรียกว่าฟุ้งซ่านหรือถ้าคิดเรื่องกายเรื่องใจลงเป็นใจรักเป็นปฏิกูลอสุภะอะไรอย่างนี้ได้สมถะหรือไม่ได้ไปคิดเอาแล้วก็ไม่ได้ไปเพ่งเอาต้องระวังการไปเพ่งกายเพ่งใจนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยคือนักเพ่งกายเพ่งใจไม่ทำอย่างอื่นหรอกเอาแต่เพ่งเอาการที่เราเพ่งกายเพ่งใจอยู่ไม่สามารถเจริญปัญญาได้เราต้องปล่อยให้กายให้ใจเขาทำงานแล้วเราตามดูไปเพื่อให้เห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงหรอกมันทำงานได้ทั้งวันทั้งคืนมันทนอยู่ในภาวะแดนหนึ่งไม่ได้มันถูกความทุกข์บีบคั้นเสียดแทงอยู่ตลอดเวลาทั้งกายทั้งใจสังเกตไหมในใจเราเนี่ยมันก็ถูกความทุกข์เสียดแทงแล้วมันคันรู้สึกไหมมันคันเดี๋ยวมันก็อยากได้อารมณ์โน้นเดี๋ยวมันก็อยากได้อารมณ์นี้มันทนอยู่ไม่ได้นะเดี๋ยวมันก็อยากขึ้นมาแล้วมันคันในหัวใจนั้นมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่นะไม่ต้องดิ้นท่านไปหาอารมณ์มาเสวยอารมณ์ทางร่างกายมันก็มีความทุกข์บีบคั้นนั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นอนก็ต้องพลิกซ้ายพลิกขวาไปเรื่อยๆที่มีความทุกข์บีบคั้นอยู่แล้วทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตัวเราทั้งกายทั้งใจเนี่ยเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นสิ่งซึ่งอยู่ประจำโลกอยู่แล้วเราเพียงแต่เข้าไปรู้ไปเห็นมันเท่านั้นนี่คนทั้งหลายพออาศัยอยู่ในขันธ์นี้แล้วก็ไปครอบครองว่าเป็นตัวเราขึ้นมานี่เรียนลงไปจนเห็นความจริงมันไม่ใช่ตัวเราบางคนเห็นอนิจจังบางคนเห็นว่ามันเป็นทุกข์บางคนเห็นว่าไม่ใช่เราเห็นเพียงมุมใดมุมหนึ่งอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเข้าสู่มรรคผลนิพพานงั้นต้องต่อสู้นะวันนี้ธรรมะเป็นภาคต่อสู้บางวันก็ธรรมะเป็นภาคมีความสุขแล้วแต่คนนะวันนี้คนต้องพร้อมต่อสู้เยอะหน่อยธรรมะก็เป็นเรื่องดุเดือดหน่อยไปส่งการบ้านเดี๋ยวนี้นะหากินง่ายนะปฏิบัติมีอะไรก็มาถามแต่ก่อนครูบาอาจารย์ไม่บอกหรอกโอ้โหแต่ละปัญหาเราติดปัญหานะทำกันหลายเดือนหลายปีเลยครับไม่บอกง่ายๆแต่ที่ท่านไม่บอกเนี่ยมันทำให้เราพัฒนาสติปัญญาพอเราบอกพอเราฟังคำตอบคำเฉลยแล้วเนี่ยเราคิดว่าเรารู้แล้วจิตใจจะเฉื่อยเหนื่อยใช้ไม่ได้นะไปขี้เกียจแต่ถ้าเราไม่รู้คำตอบแล้วเรามีฉันทะที่จะรู้เนี่ยมันจะค้นคว้าพิจารณามันจะเดินปัญญาเพราะฉะนั้นจะถามก็เก็บคำถามไว้บ้างนะไม่ต้องถามมากมีเหตุจำเป็นจริงๆนะแหมมันติดมันขัดอยู่นานแล้วมันผ่านไม่ได้สักทีค่อยถามประเภทเล็กๆน้อยๆเอาไว้ดูของหลวงพ่อนะบางปัญหานะใช้เวลาทั้ง20ปีเลยแต่20ปีมันอยู่ในเพศคารวาสภาวนายากบางปัญหาอย่างหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อครั้งสุดท้ายเจอท่าน36วันก่อนท่านมรณภาพท่านเทศจนท่านเหนื่อยแล้วก็จะลากลับ สมัครยังกลับไม่ได้จำไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงตอนนั้นถามท่านก็ได้นะว่าพบแล้วทำลายยังไงไม่ถามไม่ถามท่านบอกว่าให้จำไว้ท่านไม่ได้บอกให้ถามครูบาอาจารย์บอกให้จำไว้ก็จำไว้จำไว้รุ่งเช้านะไปหาหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธเจอหลวงพ่อพุธก็ถามไงนักปฏิบัติรอบนี้หลวงปู่สอนอะไรสอนว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตหลวงพ่อพุธท่านก็บอกว่าเนี่ยเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ย7วันก่อนท่านก็ไปหาหลวงปู่มาหลวงปู่บอกว่าเจ้าคุณการปฏิบัติมันจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตท่านสอนอย่างนี้แล้วหลวงพ่อพุธท่านเฉลยให้อีกนิดหนึ่งเห็นไหมครูบาอาจารย์รุ่นหลังเนี่ยใจดีท่านเฉลยบอกว่าคำว่าทำลายผู้รู้ทำลายจิตคือไม่ยึดถือมันท่านแถมให้อีกคำหนึ่งแล้วท่านบอกว่าคุณกับหลวงพ่อมาทำกติกากันไว้ใครทำลายก่อนนะให้มาบอกกันนะว่าทำลายยังไงที่มันจะไม่ยึดถือจิตเนี่ยผ่านไปนานนะจนกระทั่งปี41 42อะไรเนี่ยก่อนท่านมรณภาพไม่นานหลวงพ่อวันเดือนปีนะจำไม่ค่อยถูกแล้วก่อนมรณภาพไม่นานนะท่านไปเทศที่องค์การโทรศัพท์เทศจบแล้วก็ไปกราบท่านบอกหลวงพ่อไม่เจอหลวงพ่อนานแล้วไม่เจอท่านหลายปีตอนหลังๆท่านไปหลบๆซ่อนๆท่านหนีโยมนั่นแหละอีกหน่อยหลวงพ่อก็คงหนีเหมือนกันก็ไปกราบท่านหลวงพ่อไม่เจอหลวงพ่อหลายปีท่านบอกหลวงพ่อจำได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกหลวงพ่อผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยท่านนับเปลี่ยนเลยธรรมะของท่านนะห้าวหาญจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่นั้นเติบโตเต็มที่เจาะทำลายเปลือกออกมาเองโอ้ห้าวหาญมากเราฟังเรารู้ภูมิธรรมของท่านเลยฟังแล้วก็ยังภาวนาอย่างนั้นไม่ได้ลูกไก่นี้ทำไมไม่โตสักทีสงสัยจะเป็นมันจะแท้งซะแล้วมาบวชนะมาภาวนานะลูกไก่ก็ค่อยโตเร็วหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าเบื้องต้นต้องบวชทุกคนนะไม่จำเป็นเป็นคารวาสเนี่ยธรรมะขั้นต้นๆโสดาสกิทาคาอะไรเนี่ยไม่เหลือวิสัยหรอกถ้าเป็นคารวาสถ้าภาวนาเป็นเนี่ยไม่ช้ากว่าพระธรรมะขั้นต้นๆเนี่ยเพราะคารวาสมีผัสสะทั้งวันมีการกระทบอารมณ์ตลอดเวลาถ้าดูเป็นเราก็จะเห็นเลยพอมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตก็กระเทือนขึ้นมาแม้กระทบแล้วก็กระเทือนกระทบที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่จิตมันกระเทือนขึ้นมากระเทือนขึ้นมาเป็นความยินดีกระเทือนขึ้นมาเป็นความยินร้ายให้รู้ทันลงไปภาวนาไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งก็เข้าใจต้องสู้นะนี่คุณสืบศักดิ์เขานักสู้ธรรมะมันก็ดูเดือดหน่อยถ้าเจอพวกขี้ขลาดใจใหญ่ๆแล้วก็ดีแล้วทำไปดีแล้วเนี่ยมีเจ้าแมวเนี่ยรู้ทันหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยดับเบิลสแตนดาร์ดทำจริงหลายไม่ใช่ดับเบิลหรอกทริปเปิลพวกอ่อนเลยนะก็สอนอย่างหนึ่งพวกเข้มแข็งขึ้นมาก็สอนอย่างหนึ่งพวกที่มุ่งมาผลนิพพานจริงๆก็ต้องอีกอย่างหนึ่งสอนไม่เหมือนกันหรอกเอาเบอร์สองว่าไป
นมัสการค่ะหลวงพ่อก็ก้องแบบ
ตื่นเต้นอ่ะพูดแทนต้องไง
ค่ะก็มีความบางครั้งก็มีความเพียรในการแบบภาวนาบ้างบางครั้งก็ไม่ค่อยมีความเพียรนะคะก็มักจะแบบง่วงนอน
ความเพียรนะไม่ได้แปลว่าต้องนั่งนานๆเดินนานๆหลวงปู่มั่นสอนนิยามความเพียรไว้นะบอกเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีความเพียรเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดความเพียร
ในระหว่างชีวิตประจำวันส่วนใหญ่จะแบบจะรู้ตัวตอนอารมณ์โกรธลูกอะไรอย่างเงี้ยแบบโกรธนี่แบบจะเห็นชัดชัดกว่าตัวอื่นว่าโกรธละแล้วก็จะถามตัวเองว่าเอ๊ะจะดุดีหรือไม่ดุดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามถ้าไม่ดุก็ไม่ได้สอนเขาก็ไม่ได้แล่นแบบอะไรอย่างเง
ี้
ย
สอนกระดูกไม่เหมือนกันนะ
ค่ะ
มันคนละนิยามกัน
คือดุให้เขากลัวก่อนแล้วค่อยมาบอกเหตุผลอย่างเงี้ย
ค่ะอ๋ออันนั้นเป็นศิลปะนะเด็กบางคนไปดูมันยิ่งดื้อนะลองมาปรึกษาหมอติดูเป็นจิตแพทย
์คือแต่ว่าสภาวะอื่นนี้บางครั้งก็แบบก็จัด ได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะก็ไม่รู้ว่าแบบบางครั้งเราจงใจรู้หรือว่ามันรู้ได้ด้วยตนเองอะค่ะ
ก็รู้ว่าสงสัยนะรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่เวลาที่เราภาวนาเราปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกวันสติจะเกิดเท่าๆกันบางวันเนี่ยสติเกิดถี่ยิบเลยเหมือนมากกว่านิพพานอยู่อีกนิดเดียวก็ถึงแล้วอีกวันนึงเหมือนคนภาวนาไม่เป็นนะเป็นอย่างนั้นทุกคนแหละหน้าที่ของเราก็คือถ้ามันท้อแท้ใจรู้ว่าท้อแท้มันขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจมันเบื่อรู้ว่าเบื่อมันสงสัยรู้ว่าสงสัยหลวงพ่อชาก็สอนนะขี้เกียจก็ปฏิบัติขยันก็ปฏิบัติงั้นใจเราเป็นยังไงนะรู้ลูกเดียวเลยอย่าถอยนะถ้าถอยแล้วมันก็ต้องถอยไปเรื่อยๆแหละถ้าสู้นะมันมีโอกาสรอดมันคล้ายๆเราขึ้นบันไดเลื่อนเราจะขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้นบนแต่บันไดนี้เลื่อนลงนะฉันต้องวิ่งให้เต็มเหนี่ยวเลยนะทุ่มเทเข้าไปภาคเพียรภาคเพียรไม่ใช่เอาแบบบัวแบบควายนะหลวงพ่อย้ำมากเลยบางคนมีแรงอย่างเดียวไม่ฉลาดต้องรู้จังหวะของเราว่าตอนไหนควรทำอะไรแล้วไม่หยุดเดินไปเรื่อยๆอย่าหยุดถ้าหยุดก็ถอยถ้าถอยครั้งหนึ่งถอยลงมามีแรงเดินที่อีกก็ถอยลงมาอีกหลายๆครั้งแล้วจะไม่มีแรงเดินมันจะหมดกำลังใจเพราะงั้นภาวนาเนี่ยฮึดๆไว้ฮึดไว้ก่อนให้เต็มที่ไปวิธีภาวนาให้เต็มที่ก็คือภาวนาตั้งแต่ตื่นภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาที่ต้องคิดเวลามีธุระต้องคิดในขณะที่ต้องคิดเนี่ยไม่สามารถทำวิปัสสนาได้เพราะจิตจะไปรู้เรื่องที่คิดเมื่อจิตรู้เรื่องที่คิดจิตไปรู้อารมณ์บัญญัติรู้เรื่องสมมติบัญญัติรู้เรื่องที่คิดคิดฝันฝันเราไม่ใช่ของจริงแต่เมื่อไรไม่ได้มีธุระต้องทำงานที่ต้องคิดให้หัดรู้กายรู้ใจไปให้ฝึกตั้งแต่ตื่นนอนนะตื่นนอนเนี่ยนาทีทองใหญ่มัวแต่บิดขี้เกียจนะตื่นนอนแล้วรีบรู้เลยร่างกายเป็นยังไงรู้สึกจิตใจเป็นยังไงรู้สึกรู้ไปเรื่อยจะอาบน้ำจะกินข้าวจะนั่งรถจะขับถ่ายจะทำอะไรนะรู้สึกลูกเดียวเลยอย่างวันนี้หยิบเสื้อผ้าขึ้นมาเป็นคารวาสมีเสื้อหลายตัวจะเอาตัวไหนดีวันนี้ลังเลกลับไปกลับมาเนี่ยก็ให้รู้เลยว่ากำลังลังเลอยู่จิตใจเป็นยังไงรู้ลงไปเดี๋ยวปลาง่ายนะชุดเดียวเที่ยวรอบโลก อย่าขี้เกียจนะอย่าท้อถอยต้องสู้เอาศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาของการยอมจำนนเป็นศาสนาของคนจริงคนที่จริงก็คือคนที่กล้ายอมรับความจริงกล้าเผชิญความจริงความจริงก็อยู่ที่กายที่ใจนี้ดูลงมาความจริงของกายเป็นยังไงความจริงของใจเป็นยังไงรู้ลงไปเรื่อยๆรู้จนวันหนึ่งยอมรับความจริงทีแรกเห็นความจริงยังไม่ยอมรับไม่อยากยอมรับต้องดูกันนานกว่าจะยอมรับได้ใจลอยไปแล้วเบอร์สองทราบไหมเนี่ยจิตมันหนีไปคิดให้รู้ทันคุณสืบสักก็หลงไปคิดละเห็นไหมคุณมนเพลิดเพลินเห็นไหมเก่งถลำไปแล้วรู้สึกไหมใจเริ่มแข็งทื่อแล้วรู้สึกไหมต้องตรวจการบ้านบ้างงั้นพวกที่ผ่านไปแล้วนะเริ่มสบายใจเกินเหตุนะมาเรียนกับหลวงพ่ออย่าหวังนะว่าจะมีความสุขคนลูกติดจันแบนนะใจลอยไปแล้วนะลงไปแล้วรู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆแต่ไม่ใช่เพ่งกายเพ่งใจรู้สึกไม่ใช่เพ่งนะเพ่งกายเพ่งใจเป็นเรื่องง่ายรู้สึกกายรู้สึกใจเนี่ยยากเมื่อสองหนีไปคิดแล้วก็กดเอาไว้ด้วยรู้สึกไหมหน่วงๆไว้อย่าไปหน่วงมันปล่อยมันเบอร์52ทำอะไรเบอร์52รู้สึกไหมนะรู้สึกเบอร์7เห็นไหมชักตื่นเต้นแล้วเบอร์55ทั้งที่ภาวนาเก่งเบอร์7ถูกเรียกเบอร์55ก็ตื่นเต้นด้วยเนี่ยรู้สึกนะเบอร์26ไปกดมันหน่อยๆแล้วสงสัยขึ้นมาทราบไหมสงสัยรู้ว่าสงสัยรู้ลงปัจจุบันไปนะข้างหลังติดเบอร์แต่มองไม่เห็นแล้วบังกันไปบังกันมานะเบอร์28หนีไปคิดจิตหนีไปคิดแล้วก็รู้สึกเอาเบอร์66นะรู้สึกว่าหนีไปแล้วใจหนีไปหัดรู้สึกนะรู้สึกไปนะเบอร์24สังเกตไหมเรียกกี่เบอร์กี่เบอร์ก็หลงไปคิดสังเกตไหมก็หลงคิดในสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดนะ หลงคิดเป็นสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดถ้าหากเรารู้จักสภาวะหลงคิดแล้วก็ภาวนาได้ทั้งวันเลยจะมีคนหนึ่งนะภาวนาอะไรก็ไม่เป็นหรอกรู้แต่ว่าเผลอไปแล้วเผลอไปคิดคืออาจารย์สุรวัตรทีแรกแกหัดกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อบอกให้ต้องรู้สึกตัวแกคอยรู้สึกแต่รู้สึกเสร็จแล้วแกรู้สึกอยู่เฉยๆบอกแกว่าต้องทำสติปัฏฐานนะแกก็ทำไม่เป็นสติปัฏฐานแกเห็นว่าจิตมันเผลอไปแล้วก็รู้สึกเผลอไปรู้สึกการที่เห็นว่าจิตเผลอไปแล้วรู้สึกเนี้ยนั่นแหละสติปัฏฐานละก็คือจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะรู้ว่าไม่มีโมหะทำสติปัฏฐานอยู่โดยไม่รู้ว่าทำสติปัฏฐานไม่มียี่ห้อเลยภาวนาไม่นานนะนั่นภาวนา8เดือนเองแต่ไปถามไม่รู้ถามอะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้เขาไม่ได้บัญญัติออกมาเอาว่าไปตื่นเต้นตั้งนานแล้วรู้สึกไหม
รู้สึกค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็คือว่าฟังเทศฟังธรรมเนี่ยก็ฟังมานานนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าปฏิบัติจริงไหมก็ไม่ถึงกับจริงจังอะไรมากก็เลยอยากจะขอแนวทางอะค่ะว่าจะทำยังไงดีคะ
ฟังธรรมเนี่ยฟังด้วยหูฟังธรรมด้วยหูนะใช้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ลืมฟังธรรมะแล้วก็ดูลงมาให้ถึงใจจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เพ่งนะอย่างตอนนี้มันเพ่งอยู่รู้สึกไหมไปกดเอาไว้มันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเรียนรู้มันไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราเห็นความจริงเลยมันไม่ใช่ตัวเราจิตใจเนี้ยมันทำงานได้เองสารพัดไม่ใช่ตัวเราหรอกดูอย่างนี้ได้ไปกดไปรู้สึกไหมกลัวเพราะว่าตื่นเต้นก็เลยไปกดไว
้คือกดให้ตั้งใจฟังอะค่ะเพราะถ้าเผลอแป๊บนึงก็จะ
แบบเมื่อกี้แวบหน่อยรู้สึกไหมให้แวบไปแล้วรู้สึกไม่ใช่กลัวจะแวบนะไม่ต้องกลัวจิตเผลอนะยังไงก็ต้องเผลอไปแล้วรู้สึกไหมเห็นไหมมันค่อยๆไหลตอนนี้ไหลนิ่มๆบางทีก็ไหลโฉ่งฉ่างนะเนี่ยใครรู้ทันมันนะอ้าวแล้วมีอะไรอีกอ่ะ
เดี๋ยวไว้มาฝึกกับหลวงพ่ออีกครั้งนึงเดี๋ยวจะมาทำกันบ้านนะคะ
เออไปทำกันบ้าน
จะมาส่งกันบ้านค่ะ
การบ้านของหลวงพ่อต้องทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนะหลายคนมาบอกเดี๋ยวมาฟังเดี๋ยวจะกลับไปทำค่ะหัวพวกห่วยแตกภาวนาเนี่ยปัจจุบันนะปัจจุบันรู้เลยไม่มีอ้อมค้อมไม่มีเสียเวลาสู้ตายนะวันนี้ธรรมะมีแต่เรื่องสู้ตายต้องเป็นพวกเข้มแข็งมาเรียนธรรมะถึงจะเข้มแข็งถ้าพวกอ่อนแอมาก็ต้องโอ้ไปก่อนพอมีเรื่องมีแรงแล้วไปทุบทีหลังพอหลวงพ่อรู้แล้วนี่มาอารัธนาให้ทุบวันนี้มีคนมาขอให้ทุบหลายคนเอาว่าไป
เผลอบ่อยค่ะเวลาที่เราเผลอเราไม่ได้บังคับใช่ไหมคะ
ไม่ได้บังคับหรอกมันเผลอเองแต่อย่าไปบังคับให้คืนมันให้แค่รู้ว่าเผลอไป
ก็ความทุกข์มันอยู่ไกลๆนอกๆอะค่ะแล้วก็มันไม่ทุกข์อะค่ะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกมันเหมือนมันมาไม่ถึงใจอะค่ะ
เออมาไม่ถึงใจคือการภาวนาเนี่ยคนทั่วไปนะความทุกข์กับใจเนี่ยรวมเข้ามาเป็นก้อนเดียวกันพอเราภาวนามาถึงช่วงหนึ่งนะความทุกข์กับใจก็แยกออกจากกันภาวนาถึงขีดสุดเลยนะเราโยนใจเข้าไปใส่ความทุกข์โยนทิ้งไปหมดเลยมันค่อยเปลี่ยนไปอีกแบบนึ
งแล้วเวลาที่มันจะมารวมกันพอมันมารวมกันนะคะแล้วมันเริ่มขุ่นเนี่ยก็จะเห็นพอเห็นมันก็หายไป
มันก็หายไปนั่นแหละเฝ้ารู้ไปงั้นสังเกตไหมเขาทำงานของเขาเองสังเกตไหมเขาไม่เที่ยงเขาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั่นแหละเฝ้ารู้อย่างนั้นแหละนะภาวนาเป็นแล้วก็อย่าขี้เกียจนะรู้ไปเรื่อยๆนี่ใจลอยละไอ้หนูนี่เบอร์อะไรไม่มีเบอร์อ๋อเบอร์ไปใต้เสือเห็นเราเป็นไส้เดือนหรือ
ก็หนูเห็นกิเลสบ่อยแล้วก็จะแบบเหมือนกับว่าหมั่นไส้คนเยอะอะค่ะ
คร
ับพูดอะไรก็หมั่นไส้พูดอะไรก็หมั่นไส
้ให้รู้ลงไปนะเราเป็นพวกหมั่นไส
้แล้วเพื่อนอีกคนที่ปฏิบัติด้วยกันเขาเป็นคนแบบเฉยๆใครทำอะไรเขาก็เฉยใครทำอะไรเขาก็เฉยมีพี่คนหนึ่งเขาก็บอกว่าการที่เรามีกิเลสบ่อยอย่างเงี้ยทำให้เนิ่นช้าจริงหรือเปล่าคะ
ไม่จริงถ้ามีกิเลสบ่อยแล้วก็ไม่รู้ทันว่ามีกิเลสเนี่ยเนิ่นช้ามีกิเลสปล่อยรู้ว่ามีกิเลสมีสติขึ้นมาไม่เนิ่นช้าจิตใจมีแต่กุศลไม่รู้ว่ามีกุศลเนิ่นช้า อยู่ที่รู้หรือไม่รู้ไม่ใช่อยู่ที่ว่ามีกิเลสหรือมีกุศลบางคนจิตเป็นกุศลนะไม่รู้ว่าเป็นกุศลเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกใช้ไม่ได้อย่าไปเชื่อเขานะไอ้ที่เขาเล่าว่า
เราต้องแก้ไขอะไรไหมคะ
ไม่แก้สิไอ้ตรงไหนที่พยายามแก้เลิกซะแล้วรู้อย่างที่เขาเป็นฝึกได้ดีอยู่แล้วนะอย่าไปทำอะไรแปลกๆขึ้นมาของคุณผู้ชายนี่ยังติดเพ่งไหม
ยังติดเพ่งอยู่ครับ
เออยังติดเพ่งอยู่ดูออกเปล่ามันทื่อๆอยู่นิดนึงดูออกไห
มเหมือนว่ายังกดอยู
่ไอ้กดไว้ปล่อยสิปล่อยไปกดทำไมอยากดี
ใช่ครับ
รักดีหามจั่วไม่หนักนะจั่วไม่ใช่เบา
ก็มีอยู่วันนึงปล่อยเต็มที่นะครับได้เห็นกิเลสตัวเองก็รู้สึกสะอิดสะเอียนมาก
รู้สึกอะไรนะ
รู้สึกสะอิดสะเอียนตัวเองมาก
เออนั่นแหละดูไปตัวจริงเป็นอย่างนั้นแหละเราไปสร้างภาพหลอกตัวเองแต่เราควรจะสร้างอัตลักษณ์นะลักษณะเฉพาะตัวขึ้นมาหลอกตัวเองก่อนว่าเราต้องเป็นคนแบบนี้แล้วก็อยากให้คนอื่นเชื่อตามด้วยเราต้องกระทบเปลือกตัวเองแต่ว่ามีศีลห้าไว้คือศีลห้าไว้แล้วก็ปล่อยดูสิมันจะร้ายขนาดไหน
อย่างนี้ยังกดอยู
่กดมันกดอยู่จนชินมันมีส่วนหนึ่งนิ่งอยู่รู้สึกไหมนั้นถ้าเราตรงที่เราทำวิปัสสนาจริงๆจะไม่มีตัวนิ่งนี้มีแต่ตัวที่เป็นคนดู
มันทำให้มัว
อะไรนะ
ทำให้มัวคร
ับ อะไรทำให้มัว
กดเอาไว้แล้วมันทำให้มัวใช่ไหมครับ
ใช่มันทำให้อึดอัดทำให้มัวมันเกินจริง
แล้วหลังจากวันที่ผมปล่อยเต็มที่แล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ปล่อยเต็มที่ก็พูดมากพูดในธรรมะพูดมากลากคนนั้นคนนี้มานั่งฟัง
ให้เราฟุ้งรู้เลยเราฟุ้งซ่านในธรรมะเพราะงั้นตั้งปณิธานไว้ก่อนตอนนี้ยังไม่พูดถ้าไม่จำเป็นถ้าเขาไม่ถามไม่พูดตั้งใจไว้นี้ก่อน
หลังจากนั้นก็หมดแรงหมดแรงพูดก็ไปนั่งหลับตาทำสมาธิสักพักหนึ่งครับก็รู้สึกว่าเหมือนมองเห็นขันตัวเองทำงาน
ต้องเห็นอย่างนั้น
รู้สึกว่ากิเลสเนี่ยไม่มีช่องว่างทำงานทั้ง3ตัวทำงานตลอดเวลาเราไม่มีจังหวะเลยที่จะแทรกเข้าไปได
้เราไม่แทรกเราเป็นแค่คนดู
จนเหมือนมันทุกอย่างมันเงียบหายไปแล้วก็ปรากฏว่าเหมือนเห็นขันทำงานอยู
่
อยู่ในมุมห้องหนึ่งครับแล้วผมก็เหมือนกำลังเฝ้าดูมันอย่างสงบ
นั่นต้องอย่างนั้น
ตัวนั้นที่หลวงพ่อเคยบอกผมว่าขันเนี่ยเห็นขันเนี่ยมันทุกข์ตอนที่ผมมาส่งข่าวก่อนนะครับผมบอกว่าผมเห็นขันแล้วมันทุกข์หลวงพ่อบอกกลับมาว่าตัวจิตเนี่ยมันไม่ทุกข์หลวงพ่อหมายถึงจิตตัวนี้ใช่ไหมครับ
ใช
่ขอบพระคุณครับ
แต่ตอนที่จะแตกหักนะเราจะเห็นจิตผู้รู้เนี่ยเป็นตัวทุกข์เป็นอีกแบบนึงคือความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติเนี่ยมันจะพลิกไปพลิกมาอย่างพวกเซนเขาเคยบอกใช่ไหมบอกคนทั่วไปเห็นภูเขาเป็นภูเขาเห็นแม่น้ำเป็นแม่น้ำอะไรเงี้ยผู้ปฏิบัติเห็นภูเขาไม่ใช่ภูเขาเห็นแม่น้ำไม่ใช่แม่น้ำปฏิบัติเสร็จแล้วภูเขาก็เป็นภูเขาแม่น้ำก็เป็นแม่น้ำการภาวนาเนี่ยจะพลิกไปพลิกมาม
ีเรื่องคาใจเ
อาว่าไป
เมื่อ6เดือนก่อนนะครับตอนเดือนมีนาครับตอนนั้นผมมาส่งกันบ้านรอบหนึ่งแล้วสิ่งที่ผมไปเห็นเขาเนี่ยอันนั้นเนี่ยจริงหรือเปล่าครับ
หลวงพ่อจำไม่ได้แล้วตั้งเดือนมีนา
รู้สึกว่าหลังจากว่าจิตมันรวมเข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันรู้สึกเบิกบานผิดปกติ
อ
ันนั้นเห็นจริงหรือเปล่า
เป็นจริง
ขอบพระคุณครับ
ดีนะที่ภาวนาอยู่เนี่ยอัดรู้ไปเรื่อย
ๆช่วงนี้ตะลุมบอลหนักครับ
ตะลุมกันอะไรตะลุมบอล
ตะลุมบอลกับตัวเองเนี่ยครับ
แต่สู้ด้วยสติปัญญานะสังเกตไหมขันมันทำงานหมุนจีๆอยู่ทั้งวันเลย
หัวซุกหัวซุนมาก
เราอยู่ห่างๆ
พยายามดึงออก
อย่าดึงอย่าดึงถ้าดึงแล้วเครียด
พยายามเหมือนเต้นฟุตเวิร์กไปรอบ
ๆอย่าไปเต้น
แต่ว่าก็ยังกลับมารู้สึกว่ามันออกแรงนี่นาอย่างเงี้ย
ถ้าออกยังออกแรงอยู่ยังไม่ใช่รู
้ครับผมขอบคุณครับ
เดี๋ยวนี้โยมภาวนาเก่งๆนะมีพระมาฟังหลวงพ่อบางวันมีพระมาเยอะๆเลยบางองค์นะสารภาพเลยบอกว่าฟังโยมส่งกันบ้านแล้วสั่นเลย มีอยู่องค์หนึ่งออกมาจากป่าไปอยู่ป่ามานานเลยท่านบอกท่านมาด้วยความมั่นใจมากกะวันนี้จะต้องมาฟังถามธรรมะเราให้เด็ดขาดแกท่านบอกว่าพอฟังไปฟังไปนะท่านอายมากเลยท่านรู้สึกว่าโอ้ที่เราว่าเราเก่งนะไม่ได้เรื่องเลยอายเขานะเวลานิยมภาวนาเก่งๆเยอะนะภาวนาวันหนึ่งเราจะเป็นพระด้วยเป็นโยมด้วยธรรมะเป็นของกลางเป็นโยมเป็นพระนี่เป็นโดยสมมุติถ้าใจเราเป็นอันเดียวกับธรรมะใจเราเป็นพระนะอย่างพวกที่มีทิฏฐจักขุดูเห็นน่องจีวรอยู่เลยเอาว่าไป
ก็วันนี้มีจ้าจ้าค่ะหลวงพ่อ
ใช่จ้าจ้า
เพราะมันเหมือนกับว่าพอไม่สบายแล้วมันจะชอบไปพักที่ตรงจ้าม
ันไม่มีแรง
ค่ะ
นะให้ยอมรับสภาพว่าใจไม่มีแรงเข้าไปพักอยู่กับความจ้านี้ไม่ดิ้นรนหนีมัน
มันยังมีดิ้นอยู่หน่อยหน่อย
มันยังดิ้นอยู่มันยังไม่เป็นกลาง
ค่ะ
ให้รู้ตรงนั้นแหละในที่สุดเราก็จะพ่อแป้อย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้นะใจก็จะตื่นเบิกบานเบอร์90หลงไปแล้ว90ปล่อยที่ปล่อยให้หมดรู้สึกไหมไปกดมันไว้ไปอัดมันนะคนโบราณเก่งนะเรียกว่าอึดอัดไปอึดแล้วให้อัดไว้อัดแล้วเลยอึดอัดไม่หาอย่าหาเอาส่งไม้ให้เขาทีหนึ่งอย่าไปหามันอย่าใช้จิตแสวงหาจิตถ้าจิตเที่ยวไปแสวงหานะให้รู้ว่ากำลังแสวงหาอยู่เราไปคิดว่าธรรมะอยู่นู่นต้องส่งใจวิ่งไปหามันให้รู้ทันว่ากำลังส่งใจไปอยู่ธรรมะไม่ได้อยู่ตรงนู่นเพราะฉะนั้นเนี่ยไปหาละเห็นไหมมันจะไปหาไปหามีหลายแบบบางทีจะไปตรึกนึกคำพูดก็มีบางทีเขาไปค้นคว้าว่าจะไปดูอะไรส่งใจไปเที่ยวควานควานว่าจะดูอะไรดี
ควานทั้งวันเลยครับ3วันวันนี
้ให้รู้ว่าควานนะให้รู้ว่าควานนะไม่ต้องทำอย่างอื่นนะให้รู้ว่าควานเฉยๆไม่ต้องทำอย่างอื่นไม่ใช่ห้ามมันด้วยแต่ไม่ใช่ควานไปแล้วไม่รู้ว่ากำลังควานอยู่จิตโดยจิตนั้นโดยตัวของมันมีธรรมชาติส่งออกนอกสังเกตไหมมันส่งออกไปกวนต้องให้รู้ทันเรียกได้ไปละไปละให้รู้ทันว่าจิตมันส่งออกไป
อีกรอบครับ
แต่ไม่ดึงเมื่อกี้มัวแต่กวนเลยฟังไม่ออกไม่ใช่หลวงพ่อถึงบอกว่าเมื่อกี้เขาหมดที่ว่าไล่กวนอยู่เลยฟังหลวงพ่อไม่ออกจิตนั้นมันมีธรรมชาติส่งออกนอกนะเราไม่ได้ไปฝึกเพื่อไม่ให้มันไม่ไปไหนแต่พอจิตมันเคลื่อนไปนะให้รู้ทันนั้นจิตมันจะเคลื่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างของคุณตอนนี้มันเคลื่อนไปทางใจสลับกับทางหูมันเคลื่อนไปทางหูก็รู้เคลื่อนไปทางใจก็รู้จิตมันเป็นยังไงรู้มันไปเรื่อยๆจิตไปเที่ยวแสวงหาให้รู้ว่าจิตแสวงหาของคุณท่องประโยคนี้ไว้นะจิตไปแสวงหารู้ว่าแสวงหาเราไปคิดว่าธรรมะอยู่โน่นต้องส่งจิตไปเที่ยวหาก่อนเดี๋ยวจะได้ไปเห็นมันอันนั้นหลงผิดแล้วเนี่ยแต่ขณะนี้จิตเที่ยวแสวงหาแล้วถอยขึ้นมาม
ันยังไม่อิ่ม
มันยังไม่พอไม่เป็นไรไปฝึกเอาเองเทศแล้วเดี๋ยวพอแล้วบรรลุตรงนี้เลยลำบาก
ก็ตอนนี้ก็ดูขันก็ทำงานออกไปนะครับไม่ได้แทรกแซงอะไร
ยังบังคับอยู่ครับปล่อยให้เขาทำงานแล้วดูไปเราจะแทรกแซงน้อยลงใหม่ๆก็ยังอดแทรกแซงไม่ได้ต้องรู้ไปนะใช้ได้แล้วของคุณได้ดีขึ้นแล้วเผลอแล้วรู้สึกไหมตอนส่งไมค์นวดเบอร์90ใจลอยไปแล้วนะเบอร์52
ค่ะแล้วหลวงพ่อค่ะอยากถามนิดเดียวค่ะว่าที่ทำอยู่ตอนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็ขอคำแนะนำค
่
ะ
ดูไปเรื่อยๆนะแล้วเห็นกิเลสอะไรกี่ครั้ง
เห็นนิดเดียวค่ะจริงๆเห็นแค่โกรธกับเผลอค่ะนอกนั้นก็ไม่ค่อยเห็นค่ะ
ถ้าเห็นเผลอได้เนี่ยเข้าขั้นอัจฉริยะแล้วเพราะว่าคนเรานะเผลอทั้งวันเลย
คือจริงๆจะเห็นแค่อย่างถ้าเกิดช่วงที่ฟังซีดีมากๆก็จะเห็นอยู่ช่วงแค่วันนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เห็นเลย
ก็ฟังอีกวันนึงฟังทุกวันนะ เอาซีดีหลวงพ่อเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมถ้าเราทำฌานไม่เป็นฟังซีดีไปบางช่วงจิตก็สงบรวมลงมาบางช่วงจิตก็ค้นคว้ามองเห็นสภาวะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงฟังแล้วสติมันจะเกิดบ่อยซีดีหลวงพ่อฟังแล้วสติจะเกิดบ่อยนะพยายามฟังไว
้ค่ะก็คือพอฟังแล้วก็คือจะคิดเหมือนว่าก็คือเข้าใจที่หลวงพ่อพูดแล้วก็คือพยายามที่จะนึกคือรู้เผลออะไรอย่างเง
ี้
ยแต่ว่าช่วงที่ไม่ได้ฟังก็คือจะลืมไปหลายวัน
ไม่เป็นไรนะไม่มีหลวงพ่อไม่เก็บภาพฟังฟังเยอะๆเบอร์เก้าสิบไปไหนแล้วรู้สึกไหมส่งจิตไปแล้วเหนื่อยทำไมหลวงพ่อต้องพูดเร็วเพราะสภาวะมันเร็วพอพูดช้าๆสภาวะของแต่ละคนก็เปลี่ยนไปแล้วดูไม่ทันพอพูดเร็วเราก็หายใจไม่ทันเดี๋ยวขอหายใจก่อนเอาโยมพูดนานๆนะ
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะตอนนี้เห็นความอยากอยู่เต็มจิตเต็มใจแล้วตอนนี้มันก็พยายามหาว่ามีอะไรที่บกพร่องไปหรือการภาวนาเนี่ยปัญหาอยู่อย่างนี้ค่ะ
ให้รู้ว่ามันหาก็ให้รู้ว่ามันหาเบอร์เก้าสิบรู้สึกไหมมันส่งจิตไปหาตลอดเวลาให้รู้ทันตัวเนี้ยไปซ้อมตัวนี้มานะแล้วมาส่งกันบ้างเอาคุณตรงของโยมมาดีแล้วจิตมันหารู้ว่าหานะตรงว่าไง
โทสะยืนพื้น
ฮะโทสะภาวนาง่าย
แต่มันเหมือนนั่นๆอยู่ครับ
นั่นเพราะเราบังคับนะข่มไหมดวงไหมข่ม
เห็นว่ามันกดอยู่แต่ไม่รู้มัน
น่าจะไปกดอยู่นะไม่ต้องดีก็ได้นะทำตัวสบายๆปล่อยให้มันทำงานแล้วตามดูมันไป
ผู้ร้ายก็ออกมาเรื่อยๆคร
ับอะไรนะ
ผู้ร้ายก็ออกมา
ผู้ร้ายเยอะนะให้มันออกมาพอเรารู้ทันเนี่ยเราฟาดกระบาลมันให้มันโผล่มาเรื่อยๆยิ่งดีไม่งั้นผู้ร้ายจะแอบอยู่ในบ้านจำไว้นะผู้ร้ายไม่ได้หนีอยู่ที่ไหนนะผู้ร้ายซ่อนอยู่ในบ้านเราหรือซ่อนอยู่ในจิตเองแต่ถ้าเรายืนถือไม้จ้องไว้มันจะไม่โผล่ขึ้นมาเพราะงั้นอย่าไปจ้องไว้
แต่ไม่ใช่จิตเป็นคนผลิตผู้ร้ายใช่ไหมคร
ับ
อ
ะไรนะ
ไม่ใช่ว่าจิตเป็น
มันมีอนุสัยอยู่มันมีอนุสัยที่ซ่อนสะสมไว้พอกระทบอารมณ์ที่เอื้ออำนวยในขณะนั้นขาดสติอนุสัยก็ทำงานให้มาปรุงผู้ร้ายหยาบหยาบขึ้นมาแล้วมันจะซ่อนลึกซึ้งอยู่ในใจเราถ้าเราไปนั่งเพ่งแม้แต่นิดเดียวมันจะไม่ทำงานขึ้นมาเราก็จะรู้สึกว่าจิตของเราดีจิตนี้ไม่มีผู้ร้ายเลยหรือจิตนี้บรรลุมรรคผลนิพพานไปแล้วไม่มีกิเลสดังนั้นปล่อยให้เขาทำงานอย่างพระอรหันต์น้ำจะไม่บังคับจิตมีคนเคยมาถามหลวงพ่อบอกพระอรหันต์เนี่ยมีสติรักษาจิตอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมบอกไม่ใช่ถ้ายังรักษาจิตอยู่ก็ยังมีงานทำอยู่ถามว่าพระอรหันต์ขาดสติใช่ไหมไม่ใช่ถ้าขาดสติก็ไม่ใช่พระอรหันต์เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เลยปล่อยให้เขาทำงานนะปล่อยแล้วก็ดูเข้าไปร้ายก็ร้ายแต่ว่ามีศีลห้าไว้คุณต้องยอมรับตัวเองได้ไหมว่าจริงๆร้ายไม่เพียงแต่โกรธนะอาฆาตด้วยนะให้รู้ทันลงไปนะหลวงพ่อนะคนไหนภาวนาดีหลวงพ่อชอบฉีกเปิดโปงนะอ่ะรัฐกลัวไหม
ก็ร้ายเหมือนกันนะคะ
มีคนไหนไม่ร้ายไม่มีหรอกนะร้ายๆแหละเรารู้เอาอย่างคุณตรงเขาภาวนาง่ายเพราะโทสะเป็นกิเลสที่ดูง่ายบางคนมีโมหะไม่โมโหใครนะวันๆเฉยๆซึมๆเสื่องๆนะภาวนายากงั้นอย่างพวกที่โมโหนะภาวนาง่ายคุณตรงเห็นไหมมันมีแต่ความทุกข์ถ้าโทสะมันเกิดขึ้นมาร่วมกับจิตที่มีความทุกข์เราก็ดูไปเรื่อยๆบางครั้งเราก็เป็นกลางกับมันได้บางครั้งก็ทนไม่ได้นะอย่างใจมันเกิดความสลดสังเวชขึ้นมาเราก็รู้ว่ามันสลดลงไปใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไงลงไปนะสังเกตไหมมันไม่เป็นเหมือนตะกี้แล้วมันสลดลงไปเราก็รู้ทันไม่ต้องดีก็ได้นะคุณตรงเชื่อหลวงพ่อแล้วตอนหลังจะดีเลิศเลยนอนเบอร์90หลงไปแล้วต่อไปถึงไหนละมาโยมเยอะนะวะเหนื่อย
ตอนนี้มันก็ถ้า ทียบจากเมื่อวานวันนี้มันเหมือนกับมันจะรู้บ่อยขึ้น
อันนี้ดีกว่าเมื่อวานบังคับเยอะกว่านี
้วันนี้ก็เหมือนกับปล่อยๆไปแต่ก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับมันจะเข้าไปทำแต่ปรากฏว่ามันทำ
อะไรนะ
เหมือนกับว่ามันเห็นว่ามันไปรู้ว่ามันก็เลยยังไม่ได้เข้าไปทำ
อย่าไปเข้าไปทำแต่ตอนนี้เข้าไปกดไหมปล่อยนะปล่อย
ตอนนี
้ปล่อยไปปล่อยไปตอนนี้กดอยู่รู้ไหม
มันแน่นๆ
นั่นแหละมันกดอยู่ยังบอกว่าไม่กดอีก
ปล่อยไม่ได
้ปล่อยไม่ได้แหละถูกต้องแล้วถ้าสั่งให้ปล่อยได้แล้วหลวงพ่อจะแจ้งต่อไปเลยสั่งจิตให้มันรู้มรรคผลตอนนี้เลยมันสั่งไม่ได้นะเรารู้ว่าเราบังคับเขาไม่ได้การที่เราเห็นว่าเราบังคับเขาไม่ได้นั่นแหละธรรมะเอาเบอร์90ไปอีกแล้วรู้สึกไหมใจทื่อๆซึมๆไปแล้วรู้สึกไหมใจมันซึมอย่าปล่อยให้ซึมนะคึกคักไว้แก้ไม่ได้แต่ให้รู้ทันมันนะแล้วก็หาผัสสะนะให้มีการกระทบอารมณ์ไหมการกระทบอารมณ์หรือผัสสะเนี่ยเป็นสิ่งที่ยั่วกิเลสก็จริงนะแต่เป็นช่องทางให้เกิดปัญญาอะไรนะไม่ใช่จะปล่อยไปตรงนั้นต่อเมื่อมันซึมมากไปออกมารู้อะไรบ้างอย่าไปหลบซึมอยู่คนเดียวพอออกมากระทบแล้วเราจะเห็นเลยโทสะมันจะเกิดของคุณเองจริงๆโทสะก็เยอะนะมันจะเป็นพวกโทสะเหมือนกันแต่ถ้าไปนั่งอยู่อย่างนี้ก็เหมือนไม่โกรธใครออกมากระทบไปแล้วกิเลสมันจะทำงานน้ำใสมันทำงานขึ้นมาพอมันทำงานขึ้นมาแล้วเรามีสติรู้ทันเนี่ยมันคล้ายๆมันลงทุนแล้วมันขาดทุนอนุสัยจะอ่อนลงเรื่อยๆแต่ถ้าเราไปข่มไว้นี่เขาเรียกกรรมฐานแบบหินทับหญ้าข่มไม่เฉยๆกิเลสจะไม่อ่อนแรงลงหรอก
ค่ะวันนี้จิตมันมีกำลังค่ะแล้วมันก็เลยกดตัวเองเอาไว้อะค่ะเป็นพัก
ๆกดมันทำไมอ่ะ
มันกดเองค่ะ
เหรอดีที่เห็นว่ามันทำงานได้เองยอมรับได้ไหมที่มันไปกดไม่ชอบ
ยอมรับได้ค่ะ
ชอบไหม
ไม่ชอบแต่ก็ยอมรับได้ค่ะ
ไม่ชอบก็ยอมรับไม่ได้ยอมรับได้มันก็เป็นกลางไม่มีไม่ชอบหรอก
อีกข้อนึงค่ะคือรู้สึกว่าจิตมันมีเชื้อของความที่สงสัยอยู่ค่ะแล้วมันก็จะโผล่มาเป็นพักๆค่ะ
ตัวนี้ของแมวมีมาตลอดหลายปีที่เรียนมาตัวนี้ทำงานมาตลอดแล้วแต่ก่อนเนี้ยความสงสัยเกิดขึ้นแมวจะค้นคว้าที่หลวงพ่อบอกแมวเฮ้ยแมวอย่าไปทำอย่างนั้นแต่แมวจะต้องไปคนกว่าตัวนี้ที่ทำให้ช้าให้รู้ทันลงไป
ตอนนี้ก็รู้ขึ้นมาอีกหน่อยนึงว่าพอเริ่มสงสัยก็เราก็ไปคิดกับมันมันก็จะยิ่งสงสัยมากขึ้นมากขึ้น
นั่นจะไปหลงกลมันกิเลสทุกตัวนะจะทำให้เราเลิกปฏิบัติกิเลสทุกตัวจะทำให้เราเลิกรู้กายรู้ใจอย่างความสงสัยเกิดขึ้นจะชวนเราไปคิดเราก็ไม่รู้กายรู้ใจไม่รู้ว่ากำลังสงสัยความโกรธเกิดขึ้นเราก็ไปนึกถึงคนที่เราโกรธเราลืมรู้ว่าความโกรธกำลังเกิดความรักเกิดขึ้นเราก็ไปคิดถึงคนที่เรารักลืมรู้ว่ากำลังรักกิเลสทุกตัวจะทำให้เราลืมตัวเองให้รู้ทันนะเบอร์90หลงไปอีกแล้วโดนหนักหน่อยนะวันนี้คุณสืบศักดิ์ก็ยังบังคับคุณสุเมธซึมเกินไปกินข้าวเยอะไปมั้งเอาไปถึงไหนแล้ว
นมัสการครับหลวงพ
่อคุณเบอร์15ลงไปแล้วเบอร์15ลงว่าไป
ตื่นเต้นมากครับไม่หายสักทีครับ
รู้สึกไหมตื่นเต้นคราวนี้ก็ไม่เท่ากับคราวก่อน
ครับมากกว่าครับ
ฮะ
มันเดี๋ยวมากกับน้อยครับ
ดูไปหน้ามันได้มามาก
กว่าแต่ว่ามันก็ช่างตื่นเต้นนะครับ
แต่สังเกตไหมใจเราเป็นกลางกับมันได้มากขึ้น
คร
ับแต่เราดิ้นน้อยลงรู้สึกไหมภาวนาดีขึ้นนะ
ครับให้หลวงพ่อทุบได้เลยครับ
อะไรนะ
ทุบได้เลยครับทุบ
เราหลวงพ่อทุบจะเป็นลมอยู่แล้วเนี่ยหลวงพ่อทุบจะหายใจไม่ทันแล้วเนี่ย
ขอบคุณ
ที่ภาวนาอยู่ดีนะ
ครับ
คือการภาวนาเนี่ยถ้าเบื้องต้นไม่รู้จักสภาวะแล้วหัดรู้จักสภาวะได้ใช่ไหมถือว่าใช้ได้พอเรารู้สภาวะแล้วเนี่ยจิตหลงยินดียินร้าย เราก็รู้ทันว่าหลงยินดีร้ายขึ้นมาจิตไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางต่อไปเรารู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิตที่เป็นกลางหรือว่าเราพัฒนามาเรื่อยๆตั้งแต่ไม่รู้สภาวะจนกระทั่งรู้สภาวะจนกระทั่งรู้สภาวะด้วยจิตที่เป็นกลางต่อไปเราก็เห็นในทุกสิ่งทุกอย่างในกายในใจนี้ไม่ใช่เราหรอกเขาทำงานของเขาเองทั้งหมดเลยดูลงไปเรื่อยๆปัญญามันเกิดตรงนี้ต่อไปเพื่อจิตจะรวมเข้ามานะมันตัดของมันเองวันนี้ภาวนาดีกว่าวันก่อนๆ
ครับ
ถึงจะตื่นเต้นแต่ว่าเป็นกลางมากขึ้น
กราบสมาคารหลวงพ่อค่ะฟังหลวงพ่อครั้งแรกวันที่5พฤศจิกายนปีที่แล้วแล้วก็ฟังทุกวันเลยค่ะ มากราบหลวงพ่อทุกไตรมาสมาส่งกันบ้านมาคราวนี้ก็รู้สึกว่าเห็นกิเลสเยอะมากอะค่ะ
แล้วก็
เห็นแล้วก็สนุกด้วยว่าเอ๊ะทำไมมันเราโมโหก็เออตัวโมโหอะไร
ตลกไหมสังเกตไหมเวลามันโมโหตลกนะเหมือนมันบ้าบ้าบอๆอย่างเงี้ยไม่รู
้ค่ะบ้ามาตั้งนานเลยแล้วก็บางทีอยู่ในวิหารธรรมเนี่ยเห็นตัวอยากไปหลงคิดนะ
ตัวอะไรนะ
ตัวอยากหลงยังไม่ทันหลงอะแต่มันอยาก
รู้สึกไหมมันหลงไปแล้วมันเพลินเลิน
ค่ะ
มันมีความสุข
ค่ะพอเห็นไปนานพอดูไปนานๆแล้วมันเบื่อค่ะ
มันเบื่อ
แบบเบิกบานมันเบื
่
อ
มันต้องเบื่ออย่างนั้น
ค่ะมันไม่ได้ว่าอยากได้อันนี้ไม่อยากได้อันนี
้
สุขก็ไม่อยากได
้
ทีนี้เราปกติเป็นคนที่หลงอย่างเดียวคือไม่เพ่งเลยก็ดูหลงไป
ดี
นะวันนี้ก็เลยนึกเกิดสงสัยขึ้นมาว่าเราภาวนาถูกหรือเปล่าเพราะมันดูมีความสุขจังเลยอ่ะ
เดี๋ยวเขกหัว
ที่หลวงพ่อบอกว่ามีเป็นกุศลแล้วไม่รู้อย่างเง
ี้
ยพี่ฟังก็เลยเอ๊ะเราเหมือนคนอื่นเขามีกดตรงนั้นตรงนี้แล้วเราไม่เป็นอย่างเงี้ยเราดูเฉยๆอย่างเงี้ย
ดีแล้วมันดีอยู่แล้วนะไม่ต้องไปฝึกกดนะ
กำลังจะเรียนถามอะค่ะเพราะว่าพอฟังหลวงพ่อบอกว่าถ้าหลงอะแล้วตายไปจะไปเป็นเดรัจฉาน
ของคุณไม่ต้อง
เพ่งไว้หน่อยดีมั้ยคะ
ไม่เอา
กลัวตายไปแล้วแบบต้องไปยูเทิร์นอีกนะกว่าจะมา
ไม่เป็นเดรัจฉานแล้ว
ไม่เป็นนะคะ
ไม่เป็นหรอกดูไปอย่างนี้แหละ
ค่ะ
เราจะนิพพานเราจะไปเดรัจฉานทำไม
มีอีกคำถามนึงค่ะ
ทุกครั้งที่หลงไปแล้วรู้ว่าหลงนะในขณะนั้นสติเกิดจิตเป็นกุศลอย่างแรงกล้า
บางทีมันมาแบบตึ้งเลยอย่างเงี้ยค่ะพอรู้ตัวแล้วมันบางทีกลัวแล้วพอรู้ว่ากลัวเนี่ยจิตมันตั้งมั่นมันแยกกันเห็นชัด
นั่นแหละภาวนาดีแล้ว
ค่ะ
คนอื่นเขาทำตั้ง10 ปียังทำไม่ได
้มีอีกคำถามนึงค่ะแต่ก่อนเนี้ยนั่งทำสมาธิก็จะนั่งได้นิ่งจิตสงบพอมาดูจิตนะคะมัวแต่ไปมีสติแล้วก็เลยไม่มีสมาธิค่ะพอจิตแวบไปก็กลับมาแวบไปก็กลับมาก็เลยมีแต่สติ
ไม่ใช่ของคุณนะมันมีสติแล้วมันมีสัมมาสมาธิมันไม่ใช่สมาธิค้างๆนานๆอย่างนั้น
ค่ะ
สมาธิค้างๆนานๆไว้อุปจาระอัปปนาอะไรเอาไว้นอนพักผ่อนส่วนสมาธิที่ของคุณมีขนาดนี้เรียกว่าคณิกาสมาธิเสร็จขึ้นทีละขณะนั่นแหละพอแล้ว
พอแล้วนะคะ
แล้วเวลาเหนื่อยล้าเต็มทีนะไปเปิดซีดีหลวงพ่อฟังเล่น
ๆฟังทุกวันเลยค
่
ะ
อ๋อมิน่าล่ะภาวนาดี
วางของปุ๊บจากบ้านก็เปิดไว้ก่อน
นั่นเราดูไปอย่างนั้นอย่าไปทำอะไรมากกว่านี้นะรู้ลงไปอย่างนี้
คือตอนนี้คิดว่าตัวเองเป็นผลไม้บ่มรอสุกแต่ก็เลยจะเรียนถามหลวงพ่อว่าไม่เน่าไปแล้วหรือว่าไม่ยังไม่ผลิดอกอะไร
ยังไม่เน่าย
ังไม่เน่านะคะ
นั่นแหละรอไปอย่ารีบร้อนนะอย่าเอาไปบ่มซะก่อนโยมภาวนาดีๆแล้วนะวันนี้มิน่าจะธรรมะถึงดูเดือดหน่อยถ้าวันไหนโยมเอื่อยๆมานะธรรมะของหลวงพ่อก็จะเอื่อยตามไปด้วยเพราะธรรมะดูเดือดโยมก็ฟังไม่รู้เรื่องนั้นธรรมะมันผันแปรไปตามคนฟังเอาว่าไป
กับนมัสการ
เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเสื้อเหลืองอ่ะหลงไปแล้ว อานมัสการแล้วแต่ว่าไงลืมไปเลย
เมื่อกี้ก็ว่าตอนนี้มันตื่นเต้นมาก
ของคุณเบอร์8นะค่อยดีขึ้นมาแล้วค่อยๆรู้สึกไปของคุณบังคับเกินจริงอยู่นิดนึงนะดูออกไหม
ตอนนี้ค่ะ
หายตื่นเต้นยัง
ยังหัวใจเต้นโหมันแน่นมันอึดอัดไปหมดเลย
แล้วไงภาวนายังไงแต่ละวัน
ก็คือเดิมก็จะปฏิบัติมาแบบครองยุคอะค่ะแต่ว่าก็มาตรัสหลังจากที่ได้ฟังเทปของหลวงพ่อก็พยายามที่จะไม่เพ่งแต่ว่าคราวที่แล้วหลวงพ่อก็บอกว่าเพ่งมากไปหน่อยก็เลยไปกลับไปก็พยายามที่จะแบบปล่อยอะค่ะ
รู้สึกไหมจิตเราไม่เหมือนเดิมจิตเราสบายกว่าเดิมและกิเลสก็ผ่านมาผ่านไปอย่างรวดเร็วใช่
แต่ว่าวันนี้อย่างเวลาฟังหลวงพ่อพูดอย่างเวลาหลวงพ่อพูดว่าตื่นนอนเนี่ยให้คือถ้าเราติดอะไรเนี่ยเวลาตื่นนอนให้รู้เลยตอนนั้นน่ะคือลักษณะของจิตที่แบบมันแวบไปบนที่นอนแล้วเราก็ตีกลับมาอันนี้เป็นการตามรู้หรือเปล่าหรือว่าปล่อยหลงไปอ่ะ
ถ้ามันแวบไปเนี่ยแล้วเรารู้นะใช้ได้ถูกต้องแล้วแล้วแวบไปแล้วไปดึงคืนมาอย่างนี้ใช้ไม่ได้ให้มันหลงแล้วรู้ว่าหลงอย่าไปดึงมาในความเป็นจริงจิตไม่ได้มีอยู่ดวงเดียวแต่พวกเรายังภาวนายังไม่ถึงขีดนะเราจะรู้สึกว่ามันมีจิตอยู่ดวงเดียวแล้วจิตดวงนี้วิ่งไปวิ่งมาแล้วจิตวิ่งไปหลงไปพอรู้ทันก็จะต้องไปดึงคืนมาในความเป็นจริงเนี่ยจิตเกิดดับตลอดเวลาเลยจิตที่ไปดูเกิดแล้วก็ดับไปเกิดจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้หลงไปดูคนละดวงแล้วยังไม่ต้องไปดึงคืนมารู้ลงปัจจุบันเป็นขณะไปอย่าไปเพ่งก็แล้วกันแล้วจิตไหลไปคิดจิตเผลอไปก็รู้ทันว่าเผลอรู้เป็นระยะไปไม่ต้องรู้ตลอดเผลอไปบ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างไม่เป็นไร
แล้วอย่างเงี้ยสัตว์ที่ตื่นเต้นอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราควรจะดูกายที่มันเปลี่ยนหรือว่าเราควรจะดูที่จิต
ตอนนี้จุดที่เด่นนะไม่ใช่อยู่ที่กายจุดที่เด่นใจกำลังตื่นเต้นรู้ที่จิตนี้ส่วนร่างกายจะกระสับกระส่ายอะไรเรื่องของกายให้รู้ทันจิตไหมคือถ้ารู้จิตได้รู้จิตไหมถ้ารู้จิตไม่ได้ก็รู้กายเรารู้กายเพื่อจะมารู้จิตนะกายนะมันเหมือนบ้านของจิตเราจะหาเจ้าของบ้านงั้นถ้าเรายังหาเจ้าของบ้านไม่เจอเรามาเฝ้าหน้าบ้านมารู้อยู่ที่กายแล้วสักพักหนึ่งเราถึงจะรู้จิตแต่ถ้าเรารู้จิตได้อยู่แล้วรู้จิตไปเลย
ไม่ทราบขอคำแนะนำหลวงพ่อด้วย
ค่ะของคุณดีขึ้นแล้วนะของคุณรู้เล่นๆไปเรื่อยๆอย่าไปเพ่งอย่าไปกำหนดอย่าไปกดเอาไว้ก็แล้วกันแล้วปล่อยให้เขาทำงานรู้สึกไหมมันการภาวนามันง่ายขึ้นสบายขึ้นการภาวนาจริงๆต้องสบายนะถ้าภาวนาแล้วเคร่งเครียดแสดงว่าทำผิดแน่นอนเลยจิตที่เครียดเป็นอกุศลจิต
คือบางทีมันจะอึดอัดบ้างแล้วบางทีมันก็จะรู้สึกสบายอันนี้เป็นปกติ
เป็นปกตินะปกติเราบังคับไม่ได้เราดูจนกระทั่งเรารู้ความจริงเลยมันไม่ใช่เราหรอกไปส่งต่อได้อีกคนสองคนหมดเวลาพร้อมกับลมหายใจ
ก็รู้ว่าหลงบ่อยขึ้นนะคะก็มีหลงคิดหลงโกรธบางครั้งเนี่ยเหมือนไม่รู้ว่ารู้อะไร
ดี
คือเหมือนเฉยๆจะรู้กายก็ไม่ใช่รู้จิตก็ไม่ใช่ม
ันก็รู้ว่าเฉย
ๆค่ะ
รู้ว่ากำลังซื่อบื้ออยู
่ค
่
ะ
นะรู้อย่างนี้นะ
แล้วก็บางครั้งเนี่ยจะกังวลเรื่องเกี่ยวกับงานนะคะก็รู้ว่ามันกังวลก็จะ
แป๊บหนึ่งนะเบอร์19หลงไปแล้วเบอร์19น่าว่าไป
แต่กังวลเกี่ยวกับงานแต่ก็รู้ว่ากังวลแต่ว่ามันก็ไม่หายไปนะ
เราไม่ได้ฝึกให้หายน
ะ
เราฝึกให้เห็นว่าจิตนี่เป็นของบังคับไม่ได้แกจะกังวลฉันก็ห้ามแกไม่ได้ดูไปจนยอมรับความจริงนะจนไม่ยึดถืออะไรเลย
ก็มาสักการหลวงพ่อค่ะคือหนูรู้สึกว่าขี้เกียจค
่
ะ
เหตุโลกนี้เป็นคำที่แสลงที่สุดเลยคำว่าขี้เกียจแต่ขี้เกียจนะความทุกข์จะมาถึงเราเมื่อไหร่เราไม่รู้เราต้องฝึกไว้ฝึกไว้จนจิตใจเราพร้อมไม่ว่าจะในชีวิตเราจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราก็สู้ไหวต้องฝึกนะหลายคนเป็นเด็กๆนะ ก็ประมาทบางคนคิดว่าอยู่อีกนานหลวงพ่อไปที่สถาบันมะเร็งนั้นเด็กเล็กๆก็เป็นมะเร็งนะเราตายเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่ว่าคุณจะเป็นนะอย่าจ่อยนะหมายถึงว่าเราประมาทไม่ได้ในชีวิตเราขยันหน่อยนะขยันดูเรื่อยๆแล้วรู้เท่าที่รู้ได้รู้บ้างเผลอบ้างแต่ว่าทุกวันต้องค่อยๆสังเกตหัดพุทโธไว้ก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธแล้วก็คอยรู้ทันใจตัวเองพุทโธแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้พุทโธแล้วใจซึมๆมาก็รู้พุทโธแล้วเบิกบานก็รู้พุทโธแล้วจิตใจเป็นยังไงก็รู้ลองซ้อมดูนะซ้อมเรื่อยๆหลวงพ่อไม่มีเวลาแล้วหลวงพ่อจะตรวจการบ้านให้หนึ่งแถวเบอร์29ดีขึ้นนะคนที่ใส่แว่นตามาด้วยกันป่ะหัดรู้สึกนะหัดรู้สึกตัวเองบ่อยๆฟังซีดีหลวงพ่อเยอะๆหน่อยแล้วก็ฟังซีดีไปแล้วก็หัดสังเกตความรู้สึกสังเกตใจของเราไปเรื่อยๆเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์73ดีขึ้นนะเบอร์55จิตหมดแรงไปแล้วรู้สึกไหมหมดแรงรู้ว่าหมดแรงนะไม่ยุ่งกับมันเบอร์7ตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นเบอร์85ตื่นเต้นมากรู้ว่าตื่นเต้นมากนะรู้ลงไปนะทีละขณะทีละขณะเบอร์81กดเอาไว้รู้ว่ากดถัดไปนู่นคนลพบุรีใจลอยเบอร์24ใช้ได้แล้วดูไปเรื่อยๆได้แค่นี้นะพอละเชิญกลับบ้านหมดแรงแล้วเหนื่อย